Choisis Radio.
You Morning. Sabah. Lashra Ounas. You Radio.
Et bien évidemment, c'est parti pour la première partie de Story Chamalek. Dans le voilà du côté des réseaux, je rejoins Tari. On vous raconte tout et je démarre pour Story de Kamas.
La story, je vais vous dire aujourd'hui, qui est Barry Zawaj Najeh.
شكون
الناس اللي كاع مزوجين ولا اللي باغي يتزوج؟ لا
اللي مقبلين
على الزواج. اي واحد عنده النيه راه بيان سور يبغي يكون داكشي.
كاين شي واحد كيبغي الزواج
ماشي يصدقش ليه كاين ما تيصدقش ليه.
لا كاين ما كيصدقش ليه ولكن لونفي كاينه.
لونفي انه يكون. مي مالوغوزمون تيطيح في حقيقه اخرى.
بيان سور.
نعطيكم لا تكنيك باش يصدق لكم الزواج ديالكم.
تخي بيان سمعوا مزيان لا تكنيك.
بلاصه ما ديك خسره الفلوس في عرس 10 المليون و12 مليون والملايين كتحط في انسان كيوجد راسو فيزيكمون سير دير ليزر سير دير هادي سكين كير هير كير واحد تيحط فلوس صحيحه علاش اللي قبل من واحد 5 شهور و 6 شهور انسان ينفيسي دوك الفلوس في واحد طبيب نفسي يحيد عليه كاع دوك العقد اللي دازو عليه في صغرو ودوك الاعتقادات اللي عنده والافكار اللي كبر بيهم واللي تربى بيهم واللي شاك انهم يقدروا يحصلوا لي واحد المشكل في حياته الزوجيه من هنا لقدام اولا ملي غيولي اب ولا ملي غادي يولي ام. علاش الانسان ما يفكرش من هذا المعنى؟ يفكر من واحد الناحيه ديال انا اللي كنت غادي ناخذ المسؤوليه ديال ان واحد الانسان غيعيش معايا 24 ساعه على 24 وغنربي واحد الجيل. واش انا قادر نفسيا انني نربي داك الجيل؟ واش انا المعتقدات ديالي كيايدوا واحد الجيل اللي غيطلع مزيان ولا لا؟ ما فيها باس الانسان يحط الحصص في واحد الطبيب نفسي اللي غادي يعاونو ويقول له شوف انا غادي نتزوج انا داخل على واحد المشروع كبير في الحياه ما غاديش نعد معايا واحد ولد الناس ولا بنت الناس. ها شنو كان معقدني في صغري؟ ها كيفاش انا كنفكر؟ ها فاش كنتعصب كي كندير؟ ها فاش ما كنتعصبش كي كنكون؟ ها شنو باغي في الحياه؟ ها شنو باغيش؟ ويعطيك داك الطبيب الامور اللي خصك تخدم عليهم نفسيا وصحيا باش انك تدخل على ديك العلاقه وانت مرتاح وعارف بلي ان شاء الله ما يقعوش مشاكل الكبار اللي غادي يهرسوا ديك العلاقه في البدايه ديالها. اما ديك 10 مليون و12 مليون في عراسات غير باش الواحد يفوح ويلبس تكشيطه غاليه ويبان بلي دار عرس زوين ما عندها فاش تنفع لك. الانسان مخبي بزاف ديال المشاكل النفسيه لداخل ديالو وعايش مدمر في حياته ديجا.
المشكله ملي غدير هادشي غيولي كيبان لك هذاك اللي غتزوج به ما صالحش ليك ما غتزوجش
دير
بناقص
غتصالح مع راسك قبل
صالح مع راسك دير بناقص
ما تسعيش حتى تبغي تزوج عاد دير هادشي احسن من بوحدي تيق على قبل راسك باش تكون مرتاح وباش تكون انت الاختيار ديالك مزيان
فيه. معقوله هادي لا ستوري ديال ناس ما الزهاري
تري بيان با دو كو واه سي ان ترافاي كيل فو فير كو توت ان شاكان دوفري بلا ما يكون يحتاج
تزوج
ولا شي حاجه باسكو كون tu te connais bien tu choisiras mieux la personne qui va partager ta vie ou tu كامل ما يقدرش زعما يقدر ما يكونش
توفر عليك واحد الطريق طويله
اكزاكتومون باسكو راه هي هضرات لك ما يمكنش نقول مثلا غادي نتزوج من هنا 6 شهور وانا نخدم على راسي في 6 شهور ما كاينش واحد كيخدم على راسو في 6 شهور
صافا
نيكزيست
غير باش تعرف
راه غيتفلى عليك
فهمتي
لا باش تعرف المشكل اللي عندك بعدا راه باش تصالح مع راسك انك راه بصح باغي تمشي تشوف شنو المشكل اللي عندك
تاعك لواحد النيفو ديال الوعي واحد النيفو ديال التصالح مع الذات
اكزاكتومون
وكيبدا كيهاجمك وهو ديك الساعه دخل فواحد المرحله ديال الخوف داكشي باش كيولي في وضعيه الهجوم شخصيا حيت داك الموضوع اللي طرحتي هو عنده افكار ديجا مبرمج عليهم وورتهم وغير قابلين للنقاش عنده.
وي سي فري كتبان
واش بغيتي تقول انا اللي قدام باش ترمي لي الهضره؟
لا ما حتاش ترمي لك انت نقول لك نيشان حيت انت ديالنا.
شكرا بزاف.
سي فري كاينين دي جون جو بونس فو نو ديري سي فو لو بونسي او با في نمره واتساب 26 400 400 ما كيقبلوش لا ديسكسيون في ان سوجي اللي هما ما متفقينش معاك
عندهم واحد الفكره اللي صافي خاصك انت تكون عندك الوغ كنقدروا نختلفوا والاختلاف لا يفسد
وي الا ما عندكش اللي فاتوفيغ باش يقنعك
اكزاكتومون
بحال انت راك غلط
غلط لا خاصك تبدلي الراي ديالك زاد شي كتقول ديما صحيح
اكزاكت الوغ كو
لا انت عندك راي وانا عندي راي وغنتلاقاو وغنهضروا
اي فو كو لي جون ابرين ا سو دير que في الحياه كاينين دي جون ديفيرون كو نو اي كي بوف اي كي سون اون دووا دافوار دي ايدي ديفيرون
كل واحد كيفاش ربى كل واحد
لونطوري انا كنشوف مثلا القضيه غير بالنسبه للناس اللي كيكونوا مثلا واحد السوجي اللي كيكري بوليميك بزاف الناس اللي مبغيش يولدوا لا ما يمكنش ما تكونش باغي تولد لا يمكن
الموضوع بعيد عليا بغيت نهضر في كيبان
لا راه يمكن لي جون ناكسبتو با لا ديفيرونس اذا كتبتو كو شي حد اخر يقدر يكون عنده فكره اخرى انا مبغيش يولد لا ما كايناش
انا غير ما توبليجيش عليا ندير شي حاجه وصافي فهمتي
وراه هي هذه بحال غنحاول نقنع شي حاجه كتحاول تقنعني انني مثلا دونك لا ما خاصش تكون هاد القضيه
نورمالمون نو مي لي جون ناريف هاد بدا السوجي بالذات لي جون ناريف با لاكسبت لا وا سنه الحياه عندك واحد اخر بدات با
لا راه داريتو باش
les gens n'acceptent pas la différence ils acceptent pas dites-nous d'ailleurs vous avez des sujets généraux en tête dites-nous ce que vous vous en pensez sur le WhatsApp 06 20 400 400 Rennes Ali Bla Story Diali et Ma Story Smoom Ziana Sidi Siadi Alège Kallik Mni Kassadam Open Space Raha Khaybalik. Ouais, vous êtes d'accord. Ouais, je vous confirme. Open space, pardon,
pourquoi personne ne sait que bosser en open space fatigue bien plus ton cerveau qu'un bureau fermé. C'est ce que révèle une nouvelle étude qui a mis des capteurs sur les cerveaux de travailleurs pour le prouver. Et les résultats sont bien plus flippants que ce qu'on imaginait. Alors avant de te dire pourquoi toutes les boîtes continuent de le faire, voici ce qu'ils ont découvert. En fait, en open space, ton cerveau reste en état d'alerte constant. Plus la session de travail avance, plus ton cerveau s'active, comme s'il devait redoubler d'efforts pour rester concentré. Alors que dans un bureau fermé, c'est exactement l'inverse. Il devient de plus en plus efficace avec le temps. Mais c'est même pas le pire. D'autres études montrent aussi que l'open space augmente le stress, les émotions négatives et l'épuisement. Mais bon, les grands plateaux, ça coûte moins cher, ça prend moins de place, ok. Sauf que personne ne calcule tous ces coûts cachés qui sont énormes. À part peut-être quelques boîtes comme LinkedIn qui a repensé carrément tout son siège à San Francisco en divisant par deux leurs open space pour créer des zones de silence dédiées à la concentration. Et je pense qu'on pourrait tous s'en inspirer.
Alors dites-nous, بالنسبة للناس اللي خدامين في open space, واش بصح كتحسوا براسكم vous avez du mal à vous concentrer ou là vous avez une fatigue mentale. الناس اللي خدامين في les open space اجي وعاودوا لينا هادشي في النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 all of standard 05 30 51 52 53.
Dans tous les cas, خدمة ما مزيانهش في البيرو في open space في
هذا اللي à côté de la plaque ما نديروش فيه. ولكن vraiment الناس اللي خدامين في open space واش بصح كتحسوا بأن fatigue mentale, واش بصح كتحسوا براسكم ما بقيتوش قادرين تكونسونطراو حيت سي ان open space juste. Racontez-nous ce que vous vous en pensez.
Ouais, qu'on fait ça, ouais, zouine. Parce que quand tu travailles avec des collègues, ça c'est des coups de fer. Moi, quand tu travailles avec des gens, comme tu travailles avec des gens, je pense.
Alors voilà, c'est la vie à utiliser du bluff. Dites-nous toujours ce que vous pensez. Ouais, je pense que c'est une bonne chose, Zamaka, parce que ça te permet de te détendre avec les collègues. Voilà. Ah ou là, Blax, vous avez du mal à vous concentrer. Vous n'aimez pas les open space. Colonna, ce que vous vous en pensez. Numéro WhatsApp, c'est 06 20 400 400. C'est standard, c'est le 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53. D'ailleurs au standard il peut que tu as testé connaissance avec le forfait Win by Inouï. Il y a une tablette connectée à gagner avec Win by Inouï. Il y a comme tu as dit les situations du quotidien avec l'utilisation de l'application Win by Inouï. Juste à toi de deviner la situation fausse pour repartir avec une tablette connectée. Et là pour participer il suffit d'appeler le standard 05 30 51 52 53 05 30. C'est Latin, 51 52 53. Radio
You Morning,
Get up in the morning.
You Radio.
Et tout de suite place la deuxième et dernière partie d'Yael Story. Je tiens de vos doigts là du côté des raisons de chouchoutarer. On vous raconte tout. On va d'ab story d'Yael Kanono.
Story d'Yael, il y a des gens comme Arab Hala de le contrôler sur Hiyati, ma bien ex ou. Les couples.
Son ex la force à se tatouer 250 fois son prénom sur le visage. Une femme de 52 ans a subi une forme de contrôle extrême imposée par son ex-compagnon pendant plusieurs années. Pendant des années, son compagnon l'a forcé à se faire tatouer son prénom sur tout le corps, compris sur le visage, jusqu'à un total d'environ 250 marquages. Ce n'était pas un tatouage symbolique ou discret. Partout où son ex-partenaire pensait que d'autres hommes avaient pu toucher son corps, il exigeait que son nom y soit inscrit comme preuve de possession et de contrôle. Ces tatouages n'ont pas été réalisés dans des salons salon professionnel, mais avec une machine achetée en ligne, souvent dans des conditions artisanales et traumatisantes. Ce qui a laissé la peau meurtrie et intensifié le traumatisme psychologique. Ce n'est qu'après son départ de cette relation toxique que la femme a pu demander de l'aide. Une association spécialisée dans le détatouage l'a soutenue et elle a commencé un long et coûteux processus d'effacement au laser, particulièrement sur le visage. La fondation qui l'aide a lancé une campagne de financement car enlever tous les tatouages lui a déjà coûté environ 30 000 euros. Et elle espère compléter tout le traitement cette année avec l'aide de dons.
مرضها وطاطوها وما بقاش معاها هادشي هادي تقولي ما من جميع الجوانب
52 مره وجه وسميته في وجهها كامل
وجهها خاص تشوفي وجهها
هذاك حب اسم الحب
خايمه
يا خويا يا خويا
خليني نرسم لك في وجهك
سيدي الغزال
خليني نرسم لك في وجهك دفتر الوساخ
رضا رضا ويز خليفه
باش كتفكر القضيه ديال مين اختك ولا اخوك كيجيو عندهم الولاد كيقول لكم بغيت لك ولدي والو غير يلعب بعينيك
بغيت قبل كعينك
طرون قبل كعينك ماشي شي حاجه شنو كدير
من بعد من بعد عندني
انا اون بارلون دو تاتواج تو سي كيوان كاين واحد دي جي
لا يا بدا الحوت
دابا كاع لي غيف
ديال واحد تاتواج دايرين ستيريوتيب داير زعما دي جي خاصو يكون تطوي ومتطوي كامل وتا في وجهه ووجهه كيبان بحال مصيبينه بليا ماشي
تبقى تزعزع مع الكاميرا
كيتزعزع شويه انا جاي نتزعزع شويه
والله تزعزع ومبان لك بلي يقدر يكون مشكل في عينك وخاصك تمشي تشوف
يقدر يكون مشكل في عيني وخاصني نمشي نشوف طبيب تماما فقت وفاء
نمروا قبل ما تمر احسن وحده بروموطات سيري
طريقه جديده يعني ما هوش عليها
شوف
نهار نخرج شي فيلم باش بروموط عليا بحال هكا بالطريقه
خليني نهضر كيما بغيت
هي دون تو ليكا عجبني غنسبك في خاطري ما عجبنيش غنسبك في خاطري سير لي صح
اكسيلون دوز لا ستوري ديال كواف
لا ستوري اللي شفت انا ديال معاد البوعناني كيوصي البنات يتعلموا يسولوا الاسئله المهمه حيت راه ما كتسولوش قال لك البنات السؤال اللي خاصو يتسول
نسول نسمعوا هذا السؤال باش نحاولوا نتعلموا نسولوا
البنات منين تعرفوا على شي حد حاولوا تسولوا واحد السؤال اللي مهم ضروري ما تسوليه اول ما تعرفيه قول ليه واش مزوج حيت دابا حنا بحال هاد الامور البساط ولينا كنساوهم
صح
كنحشم ما تقدرش تهضر كنحشم
باش نجيوكم حتى حنا الصراحه من الاول ما كاينش تدوز حقه 7 سنين ولا 8 سنين حقه وانت تشوفي ويدي فيه هنا ويجي فيه هنا وفي الاخر لقيتو مزوج
صراحه شو سي فهاد فهاد ليبوك
الدراري راه كيحشموها
انت ما كديرهاش داكشي ماشي
لا دابا ما فهمتش صراحه وليا ملي غتكون غتعرف
خاصك تقول واش انت مزوج
ولكن وراه مزوج
وراه خاصك تعرف
خوت اه بغيت زيد ثاني
حيت هو تقدر يقول كنتي اللي ما سولتينيش انا ما خبيتهاش عليك انت اللي
سولتي اكزاكتومون اي جو تو جور في هاد ليبوك يفودري فودري ميو فيغ سا يفودري ميو وحده قالت له علاش قال لك كنحشم هي ديال نونو
لا الواعره هي مسولتيني
مسولتينيش انا خريتها وما فينش مشى مسولتينيش
مسولتيني وما سولتينيش كون سولتيني نجاوبك علاش انا
باش نخبي والو انا
ندوزو لاستوري ديال كام محسن
لاستوري جبت لكم اليوم ديال بورنا بوي عاوتاني تعقلوا على السكوب اللي كان دار
كان دار
عقلت على كان بزاف ديال
ديكلاراسيون اللي خلاو الناس ما يبقاوش معاه والكونسيغ ديالو
كان كيعاير الناس كان كيعاير بزاف لي فان ديالو وحده مازال عاقله اللي كان بنادم ما حملوش على قبلها سي وحده كانت تفرجت في الكونسير ديالو اي كان بحال جاها النعاس وداك الشيء وقال اللي جاني نعس دخل دارو الوغ كي مسكينه اي تي اون ديبرسيون سويت ا لا بيرت دان اترو شير اي دونك الناس كانوا كرهوا بيرنا بوي اي دايور بزاف ديال لي كونسير ديالو اون ايتي انولي اي بويكوتي نوتامون اون ايتازوني
شكرا حيت فكرتيني ومشى ليا الديتاي شوفوا دابا عاوتاني شنو دار
اون ايكوت
Des DJ au Nigeria boycottent Burna Boy après une bagarre avec l'un d'entre eux. Une association de DJ annonce qu'il est exclu de leur playlist, on te raconte.
Lundi 6 avril, lors d'une soirée Afrobeats à Lagos, Burna Boy s'est disputé avec DJ Tunes. La dispute a dégénéré en bagarre. Des vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. Pour l'heure, les raisons exactes du conflit restent floues. La presse nigérienne rapporte qu'il s'agirait d'une rivalité entre Burna Boy et Wizkid pour le titre de numéro 1 de l'Afrobeats. Et DJ Tunes, qui a fait plusieurs featurings avec Wizkid, serait dans le camp adverse. Quelques heures après la bagarre, l'association nigérienne des DJ, la NDJ, a publié un communiqué en soutien à DJ Tunes sur Instagram.
Nigerian DJ s'oppose fermement à toute forme de discrimination envers ses DJ. La musique de Burna Boy est temporairement retirée des playlists de nos DJ jusqu'à nouvel ordre. Notre équipe mènera une enquête approfondie sur l'incident survenu hier soir et impliquant l'un de nos DJ, DJ Tunes.
Pour l'instant, Burna Boy n'a pas réagi.
Tu savais que des chercheurs de Harvard ont découvert une technique ultra simple pour que les personnes à qui tu parles t'apprécient beaucoup plus. Pas besoin d'être drôle ou intelligent, c'est à la portée de tout le monde. Et ça fonctionne pour des conversations normales, mais aussi pour la séduction. Cette technique, c'est le fait de poser certains, et j'insiste sur certains, types de questions. Ça marche pas avec toutes les questions, il faut poser des questions bien précises. Prenons l'exemple des questions miroirs. La personne en face te demande « Quel sport fais-tu ?» Et toi tu réponds « Je fais du badminton, et toi, quel sport tu fais ?» C'est cool, tu montres de l'intérêt. Mais non, les chercheurs ont prouvé que les questions miroirs, ça ne fonctionne pas, ce serait beaucoup trop simple. Pire encore que les questions miroir, il y a les full switch questions. Il te dit je travaille dans le bâtiment et toi tu réponds ah trop cool et tu fais quoi comme sport ? Tu changes complètement de sujet. Non seulement ça ne te fait pas être plus apprécié, mais en plus ça baisse la réceptivité perçue. La réceptivité perçue, c'est le sentiment qu'a l'autre personne d'être écoutée, comprise et validée. Et ce qui fonctionne vraiment pour être apprécié, c'est justement d'augmenter cette réceptivité perçue. Et les questions qui font ça, ce sont les follow-up questions, les questions de suivi. C'est les questions qui sont en rapport direct avec ce que la personne vient de dire. Il te dit je travaille dans le bâtiment et toi tu réponds ah mais trop bien, tu fais quoi exactement ? Maçon, charpentier. Ce sont ces questions qui montrent qu'on a écouté, compris et que ça nous intéresse. Et pour d'autres techniques sociales validées
donc,
par la science,
voilà.
Par exemple, je vous dis que j'ai mal à la vie, qu'est-ce que j'ai mal à la vie ?
البوليسيه اللي في لاسيري جو لاك
دابا انا دابا انا شعلت السيري في يوتيوب باش فرجت بلا صوت وكيبانوا لي وجوههم بحال هكا زعما راه زعما سيري زعما
زعما حنا
زعما راه فهمتيني
مثلا
ما كتقدروش الفن والله راه
مزيان مزيان هذا كيحاول وكيخصو يحاول مزيان
ما كرهناش يحاول مزيان
ما كتقدروش الفن
نتوما سولناكم شنو هي الحاجه اللي ما كرهتوش نتوما تبدل في الخدمه ديالكم قالك انا ما كرهتش نبقى كنمشي للخدمه في وقت ديما معطله
ولي ما كانش ما مشيش
الا زادوا لينا في الصريغ وبعدوا علينا كحل الراس غنوليو عايشين مزيان بروفيسيونيلمون اي مونتالمون اي قال لك هاد 8 الوحده 2 6 ما بلانش في لي زوغيغ ديال الويل دونك ديتنا شنو هي الحاجه اللي نتوما تبغيوها تبدل في الخدمه ديالكم
انا بغيت غير محسن يبقى صافي بقى
هاد الهضره انا قلتيها على امين شحال هادي
لا
ومشى ودابا كتقول على محسن
خدا بغيتيه يمشي
كنخاف على محسن
انا بغيت محسن
لا ولكن شي حاجه تبغيها تبدل
تبدل
صوت عليا بهرباء
خلي 8 ونص بقات 8
ما غاديش تبدل هادي ولكن المهم الميساج وصل ولكن يقدر يقول لي 7 ونص لا بغيتي غير ونص
لا 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 صافي صافي
الا بغيتي غير ونص
8 مزيان
كتعرفهاش انا ما سالمش
ديتنا شنو هي الحاجه اللي تبغيوها تبدل في الخدمه ديالكم راكونتي نو صافي النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 غادي نلعبوا ايغالمون في لو كويز ايدوكابس افيك لا كابس تربحوا معنا لو بون داشا ديالكم 500 درهم et تشاركوا في التيرج او سور pour repartir avec une tablette demain donc pour ça va falloir vous inscrire au standard 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53 d'ici là les Mary Mary